Așa cum a spus și Radu, epistola lui Ioan în care așa, luăm strop și aruncăm peste noi și peste ceilalți, este o epistolă gravă și grea în același timp. Cele două lucruri țin de simplitatea în care se exprimă Ioan și limbajul axiomatic. N-ai ce să demonstrezi. Lucrurile așa sunt. N-ai decât să le probezi. Și în discursul pe care îl are Ioan, observați că în atenția lui este lumea în care biserica trăiește. Nu știu cum o percepea el. Îmi lipsesc foarte multe lucruri din mintea lui Ioan ca să înțeleg cum percepea lumea în care trăia el. Sunt 2000 de ani de când Ioan a scris, dar ceea ce este de neschimbat este spiritul lumii. Și spiritul lumii în care a trăit Ioan este același în lumea în care noi trăim astăzi. Și gândindu-mă la realitatea lumii, am ales acest filmuleț care pentru mine mi-a spus cât se poate de grăitor ce înseamnă lumea în care noi trăim. Exact ca această parodie. Așa lumea se raportează la problemele fundamentale ale vieții, ale existenței. Se joacă de-a filozofia. Nu vreau să iau detalii din filmuleț, aproape că este inspirat autorul. Se simulează jocul, dar nu joacă nimeni. Toată lumea pare că este un moment de gândire, dar nu gândește nimeni. Și acest mod de viață, dragii mei, după 2000 de ani de luptă spirituală a Bisericii lui Hristos, constat că se imprimă cu cinism Bisericii Universale a lui Hristos. Același mod de gândire, același mod de acțiune. Și asta este dramatic pentru lume și este și mai dramatic pentru Biserica lui Hristos. Avem lucruri de o valoare extraordinară în cele spuse de Ioan, fratele nostru drag. În primul rând vreau să marcați, să subliniați că din punct de vedere al evoluției luptei spirituale, el în limbajul pe care îl folosește definește o nouă etapă. O etapă care vizează în felul acesta biserica în raport cu întunericul lumii în care ea trăiește. Etapa în care ne aflăm este etapa marcată de spiritul anticristic, de antiteza a ceea ce este Hristos. Tot ce este Hristos pentru biserică, el vrea să arate opusul despre Hristos. Și aici avem o mare problemă în lupta aceasta spirituală. Observați, dacă ați explorat textul acasă, despre această forță a întunericului, pe care o numește Duhul lui Anticrist, el chiar este în lume acum. În lumea care mimează că se raportează cu maximă seriozitate la problemele vieții, dar de fapt trăiesc ca la spitalul de nebuni. interesele, plăcerile, puterea, banul, ce dorești, sunt atât de seductive încât acești oameni n-au mamă, n-au tată, n-au valori. Dar au spectacol. Oferă un spectacol de nedescris. Și nu vreau să intru în detaliile de astăzi, Grecia, Europa. E un spectacol grotesc. Și așa ceva se imprimă, de fapt, în spiritul acesta anticristic, în Biserica Universală. Un lucru extrem de important pentru noi, pe care îl introduce Apostolul Ioan, este ceea ce numim discernământ spiritual. Îmi pare rău! Biserica nu-i religie. Creștinismul nu este îndoctrinare sau memorare de lucruri despre Hristos și lume și viață. Este o continuă explorare a înțelesului. O continuă frământare a propriei mele persoane. A ceea ce mă înconjoară, a cunoașterii lui Hristos. Uitați-vă ce spune Apostolul Ioan. Se adresează nu doar prezbiterilor, ci fiecărui credincios din biserică. Cercetați duhurile. Împotriviți-vă lor. Ați sesizat ce problemă introduce Apostolul Ioan? Îmi dau seama că suntem, ca să fiu modest, la furat cu toți. Unde-s duhurile vei care vin peste tine? Hai, spune. Unde le vezi? Hai, bătrâni. Unde-s mai? Cine a văzut ultima dată un duh? Când, Silvia, ai vorbit cu un duh ultima dată? Haideți. Problema este cât se poate de serioasă. Această agresivitate a lumilor spirituale este o permanență. Ori noi ne-am obișnuit atât de mult cu ea, încât nu mai luăm în seamă, ni se șterge discernământul. Lupta este foarte serioasă. Uitați-vă la câteva exemple care le dau scripturile. Nu le voi spune pe toate, dar unul îmi este de mare folos și pentru mine și pentru dumneavoastră să înțelegem această realitate care ne înconjoară. Mergeau ucenicii alături de Mântuitorul. Dar Mântuitorul avea mare succes. Și undeva într-o localitate Mântuitorul este disprețuit, nu este primit în casele lor. Era morul ucenicilor este profund atins. Și se adresează Mântuitorului în spiritul lui Ilie, în cuvintele lui Ilie. Despre ce e vorba? Când Ilie a avut probleme și stătea undeva pe munte și au venit să-l caute și să-l ducă la împărat, ce a făcut Ilie? Greu acceptăm acele afirmații. Oameni buni, a coborât foc din cer și i-a omorât pe dată. Și acolo s-a manifestat o dreptate a legii lui Dumnezeu. Ori, ucenicii s-au îmbrăcat cu acest spirit, cu această imagine, s-au dus la Mântuitorul și au spus, Doamne, nu te-au primit? Să-i prăjim. Îi prăjim de numai. Reacția Mântuitorului este extraordinară. El deschide fereastra către această lume. Răspunsul lui de atenționare, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Știți cine sunt cine au fost protagoniștii acestei decizii? Dau nota 10 dacă îmi răspunde cineva. Așa este. Cine a zis? fiii tunetului. Ei, Ioan în persoană, iubit de Mântuitorul și cel mai apropiat de înțelesul Mântuitorului, propune lui Hristos lucrul ăsta și îi zice, îmi pare rău, nu știi de ce duh ești călăuzit. Cu alte cuvinte, avem o lume în jurul nostru care ne poate inspira, ne poate oferi trăsura în limbajul meu, iar tu ești calul. Trage la trăsură, băiete. Și nu știi la ce car tragi de fapt. Ai toate argumentele că ești pe acea direcție bună, dar habar n-ai unde te află. Așa erau și ucenicii. Ce trist trebuie să fi fost Mântuitorul când i s-a adresat lui Petru, pe care îl iubea atât de mult. Petre, Petre, eu aș parafraza, am participat la o ședință cerească. Asemenea lui Iov, diavolul a pus o cerere pe masa lui Dumnezeu și a cerut să vă cearnă cum cerne țăranul grâul. Astea sunt cuvintele și realitățile care le aduce Mântuitorul din acea lume. Ce duh avea peste sine? Petru, când aude, Mântuitorul îi zice, Doamne, eu? Și știți mai departe, nu știa de ce duh este călăuzit. Din momentul în care este marcat în textul acesta, această problemă, suntem ca biserică și în calitate de biserică într-o luptă pe viață și moarte. În sensul că Duhul lui Anticrist este neobosit și fără milă. El are tot instrumentarul ca să trimită peste noi spiritele acestea care să ne însuflețească și să facem orice altceva, numai lucrarea la care noi am fost chemați de Hristos. Să reprezentăm cu toată râvna orice altceva, numai ceea ce trebuie să arătăm din Hristos. Și în acest pericol, dragii mei frați, suntem fiecare dintre noi și împreună chiar ca biserică. Ce este de făcut în acest caz? Este întrebare. Ce putem face? Cum să procedăm într-o asemenea bătălie necruțătoare? Am fost la mare. Am avut în mașină o persoană extrem de dragă sufletului meu, așa de mult am iubit-o ca persoană. În discuția noastră, că n-a ce să faci în mașină, discuți, se punea problema cunoașterii lui Dumnezeu, a fi din Dumnezeu și în dar de evanghelist am pus întrebări decisive. Dacă nu răspunde abrupt că persoana respectivă a avut experiența mistică a nașterii din nou. Am fost surprins. Semnalmentele de mai înainte îmi scăpau. Și eu trebuie să mă pronunț. În primul rând am spus felicitări. Bravo! Dar dacă se poate, zic, dacă se poate, spune-mi și mie cum. Ce s-a întâmplat? Am fost expus pe viu să deosebesc, să am discernământ pe un caz concret. Printre altele, ține de o experiență cu adevărat mistică, dar nu de cea de care vorbim noi. Se declară a fi foarte credincioasă și ceea ce a adus-o și a determinat-o să fie credincioasă, în sens de a crede în Dumnezeu și în valorile Lui, sunt câteva experiențe de viață pe care le-a avut. 1. O experiență a părinților ei. Ah, m-a tulburat foarte tare. Părinții acelei persoane au avut grijă de niște bătrâni. Bătrânii i-au lăsat moștenire și s-au comportat cu adevărat din spusele persoane și eu cred pe cuvânt. Mai mult, beneficiarii moștenirei au făcut toate ritualurile religioase timp de 7 ani cu foarte mare credincioșie. La 7-a celebrare, după datină, mama persoanei are un vis. Dar ce vis? Și vin cele două persoane pomenite în vis și spun așa: uite, am văzut că cu toată credincioșia mi-ai făcut tot ce ține de sufletul meu și așa mai departe. Ca răsplată, uite ce fac, notează numerele acestea și joacă-le la loto. Tatăl, soțul doamnei, juca asidu la loto. Cea care se împotrivea era doar soția. Băi, ai cheltuit de-a bani și la loto nu mai câștigi nimic. Pe fondul acestei realități din lumea în care ei trăiau, vine visul acesta. Și persoana îi spune cele 6 numere de loto. Joacă-le! Ce credeți? Nu joacă soțul, joacă soția, dar a uitat un număr. Și l-a uitat, gata. Dar cele 5 au fost jucate. Știți ce a ieșit? O căruță de bani. Această experiență a propulsat-o într-o reverență specială față de Dumnezeu și eu ce să fac în cazul acesta, ce să-i spun că femeia aceasta credea în Dumnezeu, de n-aveam nimic să-i mai spun despre Dumnezeu. Ce duh era în joc. N-avea nimic de schimbat în viața ei religioasă. Absolut nimic nu mai avea de schimbat. Știți care a fost cheia discernământului? Dar cu Hristos? Dar cu Evanghelia Lui? Ce zici? Ai ceva? Cum te poziționezi față de Hristos și Evanghelia Lui? Rezultatele acestei discuții au fost decisive pentru mine. Persoana aceasta era purtată de un alt duh. Nu de duhul care duce în direcția nașterii de nou. Era religioasă, avea mai multe semnalmente de credincios, dar nu era născută din nou. Hristos și Evanghelia erau adiacente. Oameni buni, suntem într-o realitate spirituală care se cheamă Biserica lui Hristos, care are instrumentar axiomatic. Îți spune cu precizie unde te afli. Prin acest instrumentar noi avem posibilitatea discernerii spiritelor. Ce însoțește mintea unui om când decide ceva? Altfel n-avem nicio șansă. Ați sesizat despre lume, zice, prin aceasta cunoaștem. Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. În așa fel încât lumea, când vorbim de subiectul Iisus și Evanghelia Lui, nu are reacție, nu ne cunoaște, ne tratează la diverse. De aceea nu putem greși în acest tip de discernământ. Am pus pe ecranul nostru un text cheie din ceea ce spune Ioan aici. Orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu. Și mulțumesc, dragul meu Radu, pentru că ai accentuat că Iisus a venit în trup. Pentru că odată venind în trup, a adus soluții pentru omul care trăiește în trup. Și omul care trăiește în trup este o imensă și imposibilă provocare pentru celălalt. Iar Hristos, la această realitate imposibilă, a adus soluții în trup, care se adresează realității trupului. Haideți să facem puțină descifrare. Nici pe departe nu este vorba doar despre pronunțarea numelui Iisus. Fiți foarte atenți. Duhul care îl mărturisește pe Iisus, în esență mărturisește Evanghelia lui cu valorile ei și cu așteptările lui Hristos de la oameni și de la mine. Nu pot spune doar Iisus, ci împreună cu acest concept sunt toate valorile care însoțesc Evanghelia lui. Și aceasta vizează în primul rând calitatea de a fi copil din Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Vreau să vă spun că trăim într-o lume care s-a complicat enorm de mult și ceea ce figurat am prezentat despre lume se află cu prisosință în realitatea bisericii. Câți ani avem, frate, de când Biserica lui Hristos evoluează pe pământ? Aproape 2000 de ani. În acești 2000 de ani, patru categorii de oameni care își dispută pretenția că reprezintă Biserica lui Hristos și sunt născuți din Dumnezeu, își fac prezența. Patru categorii de oameni. Una autentică și trei categorii neautentice. Cine le discerne? Toate cele trei categorii, patru categorii, din punct de vedere al declarării numelui, toți îl declară. Ce facem? Suntem într-un labirint în care avem nevoie de discernământ. Cel născut din Dumnezeu pare că are miza, pare că are asul, discernământul. Ceilalți născuți din, hai, cine știe? Ce înseamnă? Da, Oana, ce înseamnă? Voia firilor. Hai, cum e? La ce se referă? Voia firilor. Hai. Uite ce, e clar pentru tine. Ce văd eu în voia firilor? Adică eu mă numesc Costel Ghica. Am intrat în viață, văd lumea în diversitatea ei, deodată pică pata pe religia creștină. Și încep să o explorez, am și ceva avantaje pe aici, pe acolo, și mă declar creștin. Prin voia rațiunii mele. Băi, nici atâta nu fac cei din lume, nu pot să o facă. Pentru că dacă o iei rațional, Hristos, cu valorile pe care le aduce, este de neconfundat și de nerefuzat. A doua categorie. Din sânge. Hai că asta îmi place. Asta îmi place. Sunt pline generațiile istorice ale bisericii născuți din sânge. Păi băi, dacă te-ai născut în familie de creștini, familia Bălan, te-ai născut în familie de creștini, ai avut o mare încercare a vieții tale să fii creștin născut din sânge. Ce face tata și mama? Fac și eu. Nu? Tata și mama și-au câștigat respectul în conștiința mea, le urmez religia. M-am născut ortodox, m-am născut evanghelic. Să fii sănătos, trebuie să te naști din Dumnezeu. Și aici este cu totul altul procesul. Născuți din voia oamenilor. Văi de capul zilelor mele, Este agonie ce se întâmplă în lumea aceasta. Propagandă și prozelitism religios în toate confesiunile, de la un capăt la altul. Cu toate mijloacele de seducție și manipulare. Și rezultatele sunt. Și acești oameni se înghesuie în cupole care se cheamă biserică. Dora, cum îi deosebești? Dora, nu-i de glumit. Acești oameni devin vocali. Acești oameni au pretenții că îl reprezintă pe Hristos, îl pronunță pe Iisus. Ce faci într-o lume ca aceasta? Am folosit un joc de cuvinte și cu asta închei. Tema e foarte mare. Acordul cultural sau, în opoziție, cultura acordului, în cuvinte, pe înțelesul tuturor, împinge tava. La mare am auzit de expresia asta și Teo m-a învățat. Un te duci, Teo, la împinge tava. N-am înțeles prima dată. Împinge tava. Și în mintea mea s-au asociat cuvintele cu sprijină carul lui Dumnezeu. Dragii mei evangheliști, nu poți ține un dialog despre Iisus cu cineva care nu-L cunoaște oricum. Mai întâi de toate trebuie să fii onest cu persoana în cauză și să-i respecti realitățile în care se află. Dar nu fac această teorie a dialogului cristic. Nu poți spune orice în numele lui Hristos. Dar un lucru poți să faci pe care îl propune Pavel, să ai un acord cultural cu el. Ei, bea gin, bea și tu, băi, dar nu te îmbăta. Bea rachiu, ia și tu leacă, băi, dar nu te îmbăta. Asta e acord cultural. El nu ridică mâna, că nu știi mișcarea carismatică, nu ridică, băi, mâna, băi, că îl agresezi. Iertare. Trăim într-o realitate culturală ortodoxă. Fă acordul, te duci în sărbătorile lui, fă, măi, omule, cruce, că nu scade mâna. Sau nu te du. Și exemplele sunt imense. Știți care este opoziția? Cultura acordului. Sau să facem tot ce ține să-i păcălim, inventând o cultură a limbajului șmecher și să-i determinăm să intre în gogoașa noastră. Dragii mei, problema discernământului este decisivă. Laboratorul în care discernământul nostru crește, indiferent ce știm despre lume și viață, este dragostea pentru fratele meu. Când termin experimentul acesta, treci la evangelizare. Fratele meu! Știți cu ce este înlocuită? No, fratele tău, cel mai apropiat, Dane, cine este? E soră. Da. Când ai să termini experimentul iubirii lui Hristos arătată către religia, te mai apuci de altceva. Cu ce se înlocuiește acest rezultat de iubire cristică? Cu consens. Trăim prin consens. Cu amabilități. Cu un comportament civilizat. Cu tot felul de manipulări unul pentru celălalt și ne consolăm până la urmă. Ne consolăm. Dacă ai ajuns în astfel de stări, experimentul dragostei pentru aproapele tău, pentru fratele tău, în Hristos nu s-a terminat. Când crește acest experiment, nu mai trebuie să alergi după oameni, ei vin după tine. Dumnezeu îți deschide ușa. E nevoie să intri și tu în joc, te ia de scăvârlie Duhul Sfânt și te aruncă în bătălie. Te trezești acolo, dar știți ce este frumos în această bătălie? Ai ce da! Ai ce pune pe masă! Pentru că ai experimentat, sau dacă vrei, parcurgi cursul cel mai sofisticat al existenței, iubirea lui Hristos prin mine către fratele meu. Dar dacă ieșim din sfera familiei, Ionele, și probleme am să te iubesc, dar știu că și tu le ai cu mine. Înțelegeți? Care-i problema? Pentru că avem așteptări. Celălalt nu e perfect. Celălalt este ceea ce este. Sau îl evaluăm prin performanțele care le are în viață. Și atunci reacția imediată este excluderea și izolarea. Nu mă interesează persoana. Ce spune laboratorul lui Dumnezeu? Zice, eu sunt dragoste. Dar iată cum iubesc eu. Înainte să-ți pese ție de mine, mi-a păsat maxim divin de tine. Cum? Uite ce, n-ai nimic să-mi dai. Absolut nimic nu poți să-mi dai. Cu toate acestea, dau totul pentru tine în Hristos. Și chestiunea aceasta este tulburătoare. Dar vine cu o mărturie maximă și argumentativă, pentru că firea mea care se opune are nevoie de argumente. Așa cum ne-a iubit El, cum și-a dat El viața pentru noi, eu sunt chemat, Ionel, să-mi dau viața pentru tine. Să curgă tot sângele din mine dacă am motive să nu te iubesc, tot să fac ceva, să lupt, să te iubesc. E frumoasă această încăpere a lui Dumnezeu? Ai vrea să stai în ea, având oameni care să-și dea viața pentru tine? Ai vrea Dora? Ăsta e experimentul, asta este Evanghelia, care are rostire acutică prin vorbe sau prin trăire. În rest, nu știu cine suntem, născuți din carne, din voia firii, din voia vreunui om, Dumnezeu știe, dar doresc să fim născuți din Dumnezeu și El să ne ajute. Frații mei, ne ridicăm și mulțumim lui Dumnezeu pe acordul lucrurilor rostite astăzi.